Bizkaia Irratia, eguneroko abenturea.
Lekuz leku jaialdiaz egingo deutzuegu gaur berba. Bilbon egiten dan nazioarteko jaialdi hau 19. eskainiko da aurten. Bihar hasiko da eta zapatura bitartekoa da. 15 dantza ikuskizun eskainiko dira kalean. Guggenheim museotik euskaldunara doan Herriberako pasealekua izango da esenatokia. Kanada, Ekuador, Chile eta Italia dira aurten gonbidatutako herrialdeak. Bilboko Fundizion Aretoa da jaialdiaren antolatzailea eta Marian Etxebarria daukagu geugaz lekuz leku jaialdiko zuzendaria. Marian, egunon.
Egunon, bai.
Zer moduz? Dana daukazue prest?
Bueno, bai, eguraldia begiratzen.
Hori da.
Baina beste guztia prest daukagu.
19. edizioa da aurtengoa, jaialdi handia da lekuz leku. Horretan ez dago zalantzarik?
Ez dago zalantzarik. 19 urte pasata gero, pues, bueno, pues ya konfirmatuta dago oso jaialdi polita, pues ez dakit finkatuta, eta bueno, nik esango nuke aurten gainera, pues agian apur bat gora joan gara, ez da, eta badaukagu oso programa zabala gainera.
Gogoratu egingo dugu, lekuz leku, gaur egun egiten dan, dantzaren erakusleioa dela. Horixe izango litzateke jaialdiaren helburua eta berezitasuna, ez da?
Bai. Bueno, batzutan pentsatzen dugu, bueno, edo entzuten dugu jendeari apur bat beldurra ematen diola ezatea, pues dantzaik ikusiko duela, ezta? Ba, beti, pues, maten du apur bat elitista edo ez ezaguna dela, ezta? Eta lekuz leku horren helburua da, pues, hori, dantza hori, hurbiltzea jendearen gana, pues, zatitxo laurrekin eta, pues, bueno, erreza eta, bueno, ikusteko erreza, bai.
Hasieran aitatu dugu, nazioarteko jaialdi honetan aurten, Kanada, Ekuador, Chile eta Italia direla gonbidatuak. Zergaitik aukeratu dozu ez, herrialde honek?
Bueno, bai, etu, gure beste artean gure badaukagu ere helburu bat, ba, beti pues harremanak egiteko beste herrialdiekin eta bai beraiek etortzeko bai hemengo taldeak kanpora joateko. Eta bueno, pandemia izan denez, pues gauza horiek apur bat moztu egin dira edo moztuta egon dira urte hauetan eta hori berreskuratu du pues hori genituen harremanak. Eta pues zentzu horretan pues aktibatu egin dira kanal guztiak eta pues badaukago harremanak edo zare bat Italiarekin, bai Kanadarekin, eta, bueno, kasu honetan, hemengo Euskaditik joango da Montrealera beste talde bat, badaukagu zare bat ere Solo Dos, jaialdiarekin, eta kasu honetan, etortzen dira handik, hango jaialdian irabazleak, kasu honetan, dira Ekuadorrekin. Ekuadorrekoak, bai, parkatu. Eta gero, eta hau da, pues, agian oso berezia dena, gertatzen dena, da, Txileko konpainiak badauka Euskadiko do Bilboko neska bat dantzari moduan eta koordinatzaile moduan. Eta, bueno, pues, ja, egon dira hemen beste inoiz, eta aurten pues repetikatu nahi izan dugu be orain ja pues bidaiatu al dugulako, ezta? Eta horregatik hori da
arrazoia, ezta?
Bai.
Chile aitatu dozu eta bizkaitar bat aipatu dozu, Aiuitz Riezu da bera, koreografo eta zuzendaria eta berak gidatzen dauan taldea arituko da, ezta? Bilbon De Alta Densidad deitzen da euren ikuskizuna.
Bai. Bai. Pues esaten dizu dana, neska hau edo talde hau eta bere taldea, pues ja bueno, harremana nahiko erresa da, ezagutzen dugu lekuak eta bai, eta ordun bueno, beti saiatzen gara pues kanpoan lan egiten duen hemengo jendea ekartzea berriro beraiek lana hemen aurkeztu alizateko. Eta bueno, pues kasu honetan koinsitu egin da eta hemen izango dugu eta danak gaude oso pozik. Ba, hori aleginak azkenean fruitu eman dutelako, eta hemen egongo direlako.
Asi, esan behar dugu, danadala, lekuz-leku, leioan sortu dan emonaldi bategaz hasiko da, Pedro Berdaiez dantza sari nazionala irabazitakoa da, kreakzion 23 izeneko ikuskizunaren sortzailea, baina hau leioan sortu da, ezta?
Bai, beitu, ezke lekuz-lekuren beste helburu bat da ere, hemengo jendea, pues ekartzen dugu Txiletik hemengo jendeak egindako lana. Baina ere saiatzen gara aurkezten lekuz-lekun pas Euskadin egiten diren lanak. Eta kasu honetan, mutiz espazioan, formakuntza espazio bat da. Eta hor lan egiten dute maisu desberdinekin. Eta kasu honetan Pedro Berdaizuka aipatutako Pedro Berdaizekin prestatu dute koreografia bat. Eta iruditu zaigu oso momento egokia zela, beraien lana beraien lana bultzatzeko eta aurkezteko kalean eta jaialdi baten markoan, pues importantea zela, bai, mutil espaziorako, bai, kreatzaile berrientzako, eta bai, jaialdiarako, lekuz-leku jaialdiarako, pues hori, zuk esaten duzuna, leio bat bezala, azpimarratzeko.
Aurten, flamenkoak be izango dau bere tartetxoa, lekuz-lekun?
Bai, beti dago, da saiatzen gara, abaniko bat, zabal bat aurkezten, ez da, jaialdiaren barruan, eta, bueno, pues, izango dugu ere flamenko, baina izango dugu dantza urbanak, eta, bueno, denetarik apur bat, pues, hori, kaleidoskopio hori izan alizateko.
Karibeko dantzen ikastaro irekia bebai tartean, ez?
Bai, beti zaiatzen gara, bueno, amaitzea jaialdia, jendea publiko guztiarekin bultzatzen mugimenduari edo dantzatzen, ezta? Eta pues beste urtetan bezala izango dugu gurekin Denis Martinez eta berak lagunduko digu edo bueno, mugituko gara hori. Korputza mugitzeari.
Hasi lekuz-leku jaialdia zine emonaldiak hasiko da, ez da guztia dantzea, ez da, eta bihar eta etzi okerrezpanago zine emonaldiak osotuko da egitaraua.
Bai, jaialdi honetan saiatzen gara nahaztea bai dantza, bai urbanismoa eta zentzu horretan zinema ematen du plataforma interesgarri bat, ezta? Eta, bueno, pues gai honekin edo saiakera horrekin barru, pues izango dugu bai hori zuk esaten duzuna. Bai aztezkenan, bai ostegunean izango dugu la fundizionen bi proiektu interesgarria eta kasu bietan izango dugu nor aurkeztuko dituen dinot kontestualizatzeko Alan Bufarreko pelikula asteazkenean bai Txetxega de Fifiu dokumentala espazio publiko eta feminismoari buruz ostegunean.
Esan behar, emonaldien ostean alkarrizketa bat izango dela, ezta? Solasaldi modukoak antolatu duzu ez zine emonaldien ostean?
Bai, egiten egongo da zuzendari bat edo nork aurkeztuko duen filmak kasu bietan eta gero filma ikusiko dugu. Baina normalean horrelako kasuetan jendeak baditu zalantza asko edo kuriosidade asko, ezta? Eta, bueno, pues, aprobetsatuko dugu komisariado bat dugula kasu bietan, pues, beraiekin komentatzeko, eta, bueno, pues, zalantza guzti horiek, pues, argitu galizateko, ezta? Eta, giru ona sortzen da kasu hauetan, eta, bueno, nik esango nuke, jendearen txat, oso interesgarria da, hori dana, programa borobil hori gizartea, osea, parte hartzeko programa Obrobil horretan, ez da?
Gogoratu egingo dugu, bihar eta etzi, zin emonaldiak Fundizion Aretoan bertan izango direla, eta hilaren 23 eta 24an, Barikuan eta Zapatuan, Abando Ibarran izango direla, dantza emonaldiak. Guzti-guztiak doainik, eta aipatuko dugu, Heliosko globo zuri handi bat ibiliko dala Abando Ibarran, ikuskizuna zehatz zein puntutan eskaintzen dan, jakina alizateko, ez da?
Bai, bueno, lehenengo urtean horrelako azmakizuna montatu genuen pusikarekin eta funtzionatu egin da, bai, jendeak badaki bueno, flotatzen du eta horrela jendea pues ailegatzen bada berandu, pues erreza dauka ikusteko non ikusi al izango duen urrengo ikuskizuna. Bueno, gainera pues sortzen da hori, pues ez dakit marea humana, está con pusikaren atxean beste lekuaren bila joaten eta bueno, pues egia zen ez dakit guretzat da oso ez dakit zel, pues ez dakit maitagarria izan alden, baina
berezia, bai,
pusika hori guretzat oso berezia da eta identitate fino bat dala argi eta garbi.
irubebikotz.lekuzleku.com web gunean ikusi geinke ordutegi zehatza, 15 emanaldi izango direlako guztira, Barikuan eta Zapatuan, eta hasieran esan duzuna, Marian, eguraldia lagun izan daitela, ez da, egun honeetan.
Bai, hori bakarri faltatzen
guztetan.
Eta bueno, jendea urbiltzea, komidatuta dago, beti ondo pasatzen dugulako.
Seguru baietz. Marian, eskerrik asko beste behin lekuz lekuren barri Bizkaia Irratian emotearren.
Bale, ba, mi eskertzuei.
Alboan gaukasuz.